Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon problemi me ujin e pijes për qytetarët që furnizohen nga liçeni Badocit. Zgjidhet qeveria e re e Malit të Zi. Administrata Biden kërkon miratimin e ndihmës për Izraelin dhe Ukrainën. Forcat izraelite përleshën me Hamasin rreth qytetit të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Tashmë kanë kaluar 10 ditë që kur qytetarët të cilët furnizohen me ujë të pijes nga liçeni Badocit nuk mund të përdorin ujin as për përgatitje të ushqimit. Kjo pasi që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan. Një ndër gazetarët tanë që ka trajtuar këtë temë gjatë këtyre ditëve është Luljeta Krasniqi, e cila është me mua në studio. Luljeta, cilat janë të reja të fundit me problemin e shfaqur në ujin e pijes?
Po di ashtu si që edhe ti tregove, janë bërë 10 ditë prej se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan në ujin e liçenit të Badocit. Ky element, sipas ekspertëve shëndetësor, thuhet se nëse konsumohet në sasi më të mëdha, mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Me 38 orë, Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës ka ripërsëritur rekomandimet për qytetarët që të mos e konsumojnë ujin e ujësjellësit për pije dhe përgatitjen e ushqimit. Instituti rikujtoi pashtu se uji mund të përdoret për pastrim, mirëmbajtje të higjienës dhe ambienteve të banimit. Ata përmes një postimi në Facebook thonë se po vazhdojnë monitorimin e cilësisë ujit në liçenin e Badocit dhe se analizat e fundit laboratorike tregojnë se vlera e manganit në ujë vazhdon të jetë në nivelin e lejueshëm.
Ju keni folë edhe me disa qytetarë lidhur me këtë problem, çfarë thonë ata?
Ne kemi vizituar, përveç që kemi biseduar me qytetarë, kemi vizituar edhe disa bizneset gastronomisë. Bizneset e gastronomisë në fakt janë ankuar dhe kanë shprehur kogja shqetësim, për shkak se ata po shpenzojnë, si thonë, mjetet të shumta parash për blerjen e bidonëve me ujë. Njëri nga pronarët e një biznesit në Prishtinë është Arment Sadiku, i cili ka thënë se brenda një jave ka shpenzuar 90 euro për blerjen e bidonëve me ujë. Ne mund ta ndjekim një deklaratë të cilin zoti Sadiku e ka dhënë për Radio Evropa e Lirë.
Neve si biznes na ka shkaktuar shumë dëm për arsye sepse jemi duke përdorur ujin jo të ujësjellësit dhe jemi të detyruar të blejmë sasi goxha të mëdha, kështu që shprehim si shqetësim që kjo punë të rregullohet sa më shpejt sepse jemi në hall të madh si biznes, por besoj edhe si qytetar të Prishtinës. Shpresoj që kjo ankesë do të bije në veshin e duhur dhe shpresoj që kjo do të evituohet sa më shpejt për arsye se kemi humbje si në aspektin e biznesit, po ashtu edhe si qytetar të komunës së Prishtinës.
Dje, kjo ishte deklarata e zotit Sadikut, ndërkohë ne kemi biseduar edhe me kompaninë e ujësjellësit rajonar Lë Prishtina, e cila të cilët i kanë thënë radios Evropa e Lirë se situata pritet të përmirësohet shumë shpejt. Sipas tyre vlerat e manganit janë në rënje. Ata thonë se janë në koordinim të plot me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe se janë duke përcjellë situatën dhe sipas tyre gjendja nuk është alarmante. Gjatë ditëve të fundit, kjo kompani kanë nxjerr outbote në disa lagje të Prishtinës dhe për rreth, nga ku qytetarët kanë mundur të furnizohen falas me ujë. Si që thamë edhe më herët, përveç bizneseve në hallë më të madh janë qytetarët, ne mund t'i ndjekim disa deklarata që qytetarët kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Ne në familjen e blejmë ujë gjithnjë për pije, por tani për gatitjen, po e blejmë për që kanë thënë që mos përdoret ujë nga liçeni Badocit. është kosto shtesë për neve edhe kjo. Po presim të zgjidhet shpejt ky problem. Se ndryshe me këto të ana problem që ja dalin.
Ta fi sa po zotë që problem mujtë, sa do ku ta jam një në të stetonë.
Dëgjuam disa deklarata nga qytetarët lidhur me problemin që është shfaqur me ujin e pijes. Ndërkohë, Luljeta, çfarë thonë ekspertët, kur mund të zgjidhet ky problem?
Po, dje ne kemi kontaktuar ekspertin e ujrave Skënder Bublaku. Ai nuk pret përmirësim të shpejtë të situatës së krijuar nga në liçenin e Badocit. Ai thot se çështja është komplekse dhe beson më shumë në faktorin natyror që pastron vetë këtë pjesë sa në aspektin njerëzor. Sipas tij duhet pritur që të bëhet një qetësim i liçenit në kuptimin e proceseve brenda që ndodhin dhe të stabilizohet mangani në pjesën fundore. Ai thon se paraqitja e manganit në liçenin e Badocit nuk është diçka që ka ndodhur vetëm tash. Çdo vit thot se ka pasur, por në vlera më të ulta dhe që janë përmirësuar më shpejt. Liçeni artificial i Badocit i krijuar në vitet e 60-ta, Bublaku thot se është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë dhe se këto probleme janë të pritshme. Ai thot se në periudhat e ardhshme duhet të merren parasysh këto probleme dhe të mos përsëriten. Ai sugjeron autoritetet që të kenë parasysh të gjitha këto probleme që janë shfaqur tani dhe të bëjnë në të ardhmen diçka që mos të përsëritet një gjë e tillë. Me Bublakun kemi biseduar më gjerësisht dhe edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë që ai e ka dhënë për Radio Evropa e Lirë.
Sepse teknikisht problema ai dhe që nuk është primor për ujtëpijës. Edhe për atë arsye, nuk i është kushtu kujdes kësaj që sot pëndodhë, dhe më thonë që me bo gjëvendosin e marrës e ujtë në për nivellet të ndryshme. Sepse të gjithë analiza të regojnë që ujtë në superfaqë është më i mirë, si kur të kishëm pas në ti me marrë prej superfaqë më të tepërme. Ta që kemi atje ku jemi, edhe liqeni është duhet në pranuën, liqeni është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë, do më thonë ka hyjë në gjëtë bigja dhe vjetë, liqet dhe 100 vjeqarë është maksimumi që mundet me shkuën, kështu që realisht janë të prejtë që me këto, po duhet me marë aktivitete, besojnë periudat e arshme, duhet me pasë para që shkëta mjërë që me gjithë këtë problem. Personalisht nuk mui me kanë, nuk mui fort më shpesu që shpejt mundet më zjedhë. Unë e di që jam të bo disa aktivitetet, por me qenë se aktivitetet duhet më bo fizike, nuk është aktivitet që zjedhë diçka tjetër për mes në procesit tjetër, por fizikisht duhet me interferuen edhe me tentu me vendos një sistem të marjet pak ma e për, ma pjesin ma të si për me.
Derisa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk ka dhënë shumë detaje rreth problemeve që mund t'i shkaktojë mangani, ne ju sillim disa gjetje nga disa raporte ndërkombëtare. Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mangani është një element esencial për shumë gjallësa, përfshir këtu edhe njerëzit, por efektet të padëshirueshme në shëndetin e njerëzve mund të shkaktohen nga marrja e pamjaftueshme ose ekspozimi i tepërt ndaj manganit. Departamenti Qeveritar i Kanadas për shëndetësi, Health Canada thot se mënyra më e lehtë e absorbimit të këtij elementi është përmes ujit të pijes. Por ky departament shton se nëse uji që ka nivele më të larta të manganit se sa që lejohet të konsumohet vetëm për periudha të shkurtra kohore, nuk ka gjasa të shkaktohet ndonjë problem shëndetësor. E nëse pirja e ujit kontaminuar me nivele më të larta të manganit bëhet për një periudhë më të gjatë kohore, atëherë mund të shfaqen probleme shëndetësore. Fëmijët dhe të rriturit që pinë ujë me nivele të larta të manganit për një kohë të gjatë mund të kenë probleme me kujtesë, përqendrim dhe aftësi motorike. Foshnjat në një vjeç mund të kenë probleme të mësuarit dhe sjelljes nëse pinë ujë më shumë me mangan në të, thuhet në web faqen e Departamentit të Shëndetësisë në Minnesota të SBA-s. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk ka treguar se për sa kohë mund të ketë ekzistuar ky problem me nivele më të larta të manganit në ujë dhe në çfarë nivele ka qenë përqendrimi i këtij elementi në ujin e pijes në liçenin e Badocit.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nismëtarët e së ashtu quajturës lëvizje për praktisjen e fesë islame thonë se janë të gatshëm të përgjigjen çdo ftese të prokurorisë themelore në Pej, e cila tashmë ka nisur hetimet për të parë nëse deklaratat e tyre përmbajnë elemente të veprës penale, nxitje e urrëties dhe mosdurimit fetar. Por deri më tani një ftesë e tillë nuk ka shkuar në adresën e kësaj lëvizjeje. Formimi i Këshillit Iniciues të Lëvizjes për Praktisjen e Fesë Islame u bën në një tubim publik në Deçan më 20 tetor. Në tubimin me moton të jemi vetëm shqiptar, morën pjesë disa dhjetra veta. Përfunduam me fen islame, nuk jemi më në atë drejtim dhe ne duhet ta flasim troçkët, tha me atë rast Vesel Lekaj, një prej nismëtarëve të lëvizjes në fjalë. Lëvizja nxiti reagimin e përfaqësuesve të Bashkisë Islame të Kosovës, të cilët thanë se është në dëm të qytetarëve të Kosovës. Sipas Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Deçan, nismëtarët e lëvizjes për braktisjen e fesë islame bën deklarata me elemente përçarëse dhe nxitje të urrëties ndërfetare dhe të mosdurimit fetar dhe njerëzor, por njohësit e çështjeve ligjore dhe të sociologjisë së religjionit thonë se deklaratat e tyre i shohin më shumë si shprehje fjalës së lirë e drejtë e garantuar me kushtetutën e Kosovës. Artikullin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga gazetari Jon Bekim Bislimi mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kuvendi i Malit të Zi mëngjesin e sotëm zgjodhi qeverinë e kryeministrit Milojko Spajić pas seancës plenare që zgjati tërë natën. Qeveria mori mbështetjen e 46 deputetëve nga partia e Spajićit, Lëvizja Evropa Tani nga partia pro-ruse Fronti Demokratik që është shpërbërë së fundi, Demokratët, Partia Popullore Socialiste dhe Partitë Shqiptare. Të gjitha këto parti do të udhëheqin ministri në qeverinë e re, përveç Partisë Fronti Demokratik, subjekt që sipas marrëveshjes me Spajićin do të hyjë në qeveri pas një viti. Ekzekutivi do të ketë 18 ministri dhe 5 zëvendës kryeministra. Për zgjedhjen e qeverisë 19 opozitar votuan kundër, një abstenoi dhe 5 deputet munguan në seancë gjatë votimit. Qeveria e re e Malit të Zi jep fund udhëheqjes së ekzekutivit me mandat teknik të Dritana Bozovićit, qeveria së cilit u rrëzua përmes një emocioni të mosbesimit në gusht të vitit të kaluar. Gjatë adresimit para deputetëve, Spajić tha se antarësimi i plot në Bashkimin Evropian përmirësimi lidhjeve rajonale dhe marrja një roli më aktiv në organizatat multilaterale do të jenë ndër prioritetet kryesore të ekzekutivit të tij. Koalicioni i Qendrës Evropa Tani fitoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura në qershor, por nuk arriti të fitonte mjaftueshëm sa të krijonte vetë qeverinë. Votimi i qeverisë së Malit të Zi vjen pasi alianca pro-serbe dhe pro-ruse për një Mal të Zi më të mirë, që udhëhiqet nga Andrija Mandić, u pajtua të mbështesë zgjedhjen e Spajićit në këmbim që Mandić të zgjidhej kryetari parlamentit. Gjatë fushatës zgjedhore, Mandić ka bërë thirrje për raporte më të ngushta me Rusinë, ka kritikuar antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe ka folur kundër referendumit të vitit 2006 që çoi në shkëputjen e shtetit nga Serbia. Pasi u zgjodh kryeparlamentar, Mandić u zotua për punë drejt tejkalimit të ndasive. Kritikët thanë se zgjedhja e tij në postin e kryeparlamentarit do të pengojë ambicjet e shtetit për antarësim në Bashkimin Evropian. Mali i Zi tani duhet të përqendrohet tërësisht në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, tha shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Podgoricë. E pyetur se sa reale janë pritjet që Mali i Zi të bëhet antar i BE-s deri në vitin 2030, von der Leyen tha se nuk ka nevojë të pritet nëse plotësohen kushtet. Nuk ekziston kalendari procesit të antarësimit në BE, por e rëndësishme është që të zbatohen reformat. E inkurajoi Malin e Zi që ta kalojë atë miljen e fundit dhe dy do të hapen, tha von der Leyen në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatovic. Zyrtarja evropiane tha se procesi zgjerimit është ndër prioritetet kryesore të Komisionit Evropian dhe Mali i Zi për një kohë të gjatë ka qenë shteti që ka bërë më së shumti për parim në rrugën drejt antarësimit. Ajo lavdëroi Malin e Zi për përshtatjen 100% me politikën e jashtme dhe sigurisë të BE-s. Organizata që kanë fokus të drejtat e të rinjëve në Maqedoninë e Veriut, theksojnë se anketat e realizuara nga ta tregojnë se po krijohet një gjeneratë cila është e pafuqishme ndaj zhvillimeve politike dhe kjo bën që ata të shohin të ardhmen jashtë vendit. Ndërkohë pjesa më e madhe e të rinjëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët për herë të parë do të duhet të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare, nuk i njohin udhëheqësit politik. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Gjeneratave të reja që në fëmijëri u sugjerohet nga prindërit të qëndrojnë më larg politikës. Dhe pikërisht këtu e ka bulimin mos interesimi të rinjve për zhvillimet politike dhe mos njohjen e udhëheqësve politik të vendit nga ana e të rinjëve, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut Berin Muhammed.
Roditelët od mali gjucat.
Në njërën anë prindërit fëmijët e tyre i mësojnë që të rinë larg politikës, duke u thënë se ajo nuk u sjell asnjë të mirë dhe kur i mbushin 18 vite, pun ka këta të rinj kërkoj që të votojnë si qytetarë të ndershëm për të zgjedhur më të mirë që do të sigurojë një të ardhme më të mirë për shtetin, thot Berin Muhammed, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Të rinj që sapo kanë mbushur 18 vjeç dhe për herë të parë kanë mundësi të votojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ata parlamentare që pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, shumë pak i njohin udhëheqësit politik, aq më pak kanë njohuri për politika që promovojnë partitë e caktuara politike të vendit. Në një situatë të tillë thonë se vendimin do ta marrin nga sugjerimet e prindërve.
Duhet që të mësoj pak nga familja, pak nga rrethi i ngushtë, nga shoqëria dhe do mundohem në maksimum që të jap votën atij që e meriton.
Thot Saletin Abdiu që në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare që pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit ardhshëm, për herë të parë do të votojë. Ne tashmë kemi mbushur 18 vjet dhe duhet të marrim përgjegjësinë për të vendosur me votën tonë se nga do të ecë ky shtet. Çfarë kahje do të marr ndërkohë që bashkëmoshatarët e mi mbeten aq të painteresuar? Janë të rinjtë ata që mund të ndryshojnë kahjen e zhvillimeve apo me kyçin e tyre në politik të imponojnë ndryshime pozitive për ne dhe gjeneratat që do të vinë, thot Edin Ramçillovic. Përderisa Kiril Koçevski thot se përderisa rinjt të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, nuk kanë vullnet që në çfarëdo mënyre të bëhen pjesë aktive e politikë bërjes në Maqedoninë e Veriut. Çështja është se sa të rinjt e duan këtë vend, pastaj nëse duan të bëhen pjesë e politikës apo të angazhohen për të ndryshuar diçka përmes politikës. Pasi pjesa më e madhe e bashkëmoshatarëve të mi të ardhmen e shohin jashtë vendit dhe kanë humbur besimin se mund të ndryshojnë diçka për të mirë. Ja, edhe unë nuk planifikoj që të mbetem këtu, thot Kiril Koçevski. Përderisa Viktoria Malinovska thot se nuk i njeh udhëheqësit politik pasi ata nuk komunikojnë mjaftueshëm sa duhet me gjeneratat e reja. Nga ana tjetër, organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se anketat që realizojnë tregojnë se krijohet një gjeneratë e cila është impotente ndaj zhvillimeve politike dhe kjo bën që ata të ardhmen ta shohin jashtë vendit, pasi ata tashmë një kohë të gjatë nuk arrin të shohin hapa konkret për sa i përket demokratizimit të institucioneve, sundimit të së drejtës dhe veçanërisht digitalizimin e institucioneve, që është me interes të veçantë për të rinjt.
Ku e na vlast i ku ke
Të rinjt, edhe nëse e din se kush është në pushtet ose kush do të jetë, është e parancishme për ta, pasi ata tashmë kanë krijuar opinion se të rinjt nuk mund të ndikojnë në asnjë mënyrë në zhvillimet politike, pasi politika varet nga faktorë të tjerë, thot Ana Maria Velinovska nga Instituti për Demokraci. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zeflu Shmarku në Shkupi, cili është i përfshirë në më shumë projekte për të rinjt, thot se të rinjt në Maqedoninë e Veriut nuk janë pjesë aktive e zhvillimeve politike për faktin se partitë politike kanë sjellje autoritative dhe çdo kritik ndaj politikës edhe më shumë polarizon shoqërinë, duke i kategorizuar nga politikbërësi të rinj si pjesë e taborit pro dhe kundër tyre dhe jo si zë që kërkon ndryshime në të mirë të shoqërisë. Do theksuar se në bazë të regjistrimit të fundit në Maqedoninë e Veriut që u realizua në tetor të vitit 2021, më shumë se një treta e popullsisë në vend është nën moshën 30 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin dhe ai i shtetit Anthony Blinken sot do të ndërshmojnë para Senatit ku do të kërkojnë që të miratohet paketa e ndihmës urgjente për Izraelin dhe Ukrainën. Kërkesa urgjente e administratës së presidentit Amerikan Joe Biden në vlerë prej 105 miliard dollarësh për këto dy shtete që janë të përfshirë në konflikte, vetë është përballur me pengesa në Kongresin e Ndar Amerikan. Sekretarët Austin dhe Blinken do të avokojnë për ndihmën për Izraelin dhe Ukrainën para senatorëve, shumica e të cilëve demokrat dhe republikan mbështesin ndihmën për këto dy shtete, por ata përballen me probleme më të mëdha në dhomën e përfaqësuesve që udhëhiqet nga republikanët, ku kryetari i ri Mike Johnson ka propozuar ndërprerjen e ndihmës për Ukrainën në mënyrë që ndihma të përqendrohet vetëm në Izrael. Çështjet e ndryshme të republikanëve dhe demokratëve parashikojnë probleme në miratimin e ndihmës për Izraelin dhe Ukrainën. Presidenti amerikan Joe Biden ka premtuar mbështetje për Izraelin që nga 7 tetori, por presidenti amerikan ka thënë se Washingtoni do të vazhdojë ndihmën për Ukrainën, shtet që po përballet me pushtimin e paprovokuar rus që nga shkurti I vitit të kaluar. Ushtria izraelite ka zhvilluar betejë me militantët palestinez të Hamasit rreth qytetit të Gazës, përderisa Izraeli po sulmon nga ajri në mbar territorin. Autoritetet izraelite thanë se nga veriu I Gazës janë larguar afër 800.000 banor, përderisa sërish kanë hedhur poshtë thirrjet për një armë pushim. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Forca toksore izraelite kanë sulmuar militantët e Hamasit dhe infrastrukturën më 31 tetor në veri të Gazës përderisa sulmet ajrore po vazhdojnë në mbar territorin e rrethuar. Sipas ushtrisë, afër 800.000 banor janë larguar nga veriu I Gazës që kur nisi lufta 3 javë më parë. I nxitur nga shpëtimi një pengu që mbaj nga Hamasi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sërish ka hedhur poshtë thirrjet për armpushim. Dhe është zotuar se do të shtyp aftësinë e grupit militant për të qeverisur me Gazën dhe për të kërcënuar Izraelin, pasi Hamasi nisi sulme të përgjakshme ndaj Izraelit më 7 tetor, që nxitën luftën. Hamasi ka liruar 4 pengje dhe ka thënë se do të liroj të tjerë në këmbim të mira të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli, por Izraeli ka refuzuar këtë ofertë. Mbi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion palestinezësh në rripin e Gazës janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe qindra mira janë strehuar në shkollat e udhëhequra nga Kombet e Bashkuara apo në spitale, ku janë edhe mira të plagosur. Sulmet izraelite kanë goditur afër disa spitaleve në veri gjatë ditëve të fundit, duke alarmuar punëtorët shëndetësor. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez tha se pothuajse 672.000 palestinez janë duke u strehuar në shkollat e saj dhe ndërtesat e tjera. Mira persona po ashtu gjatë fundjavës hynë me forcë në depo dhe morën ushqime dhe produkte bazike. Kreu I agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez Filipe Lazarin akuzoi Izraelin për ndëshkim kolektiv të palestinezve dhe se po I detyron që të zhvendosen nga veriu për në jug të Gazës, ku ata po ashtu nuk janë të sigurt. Jonathan Conricus, zëdhënës I ushtrisë së Izraelit, tha se operacionet toksore në Gazë janë përqendruar në veri, përfshirë në qytetin e Gazës, që sipas tij është qendra e gravitetit të Hamasit. Operacionet e mëdha toksore janë duke u kryer në veri dhe lindje të qytetit të Gazës, që para luftës ishte shtëpi e mbi 650.000 banorëve. Ushtria izraelite tha se ka sulmuar rreth 300 caqe të militantëve gjatë ditës së kaluar, duke shtuar se trupat izraelite janë përfshirë në disa betejë me militantët e armatosur palestinez. Krau ushtarak I Hamasit tha se ka sulmuar me mortaja forcat izraelite pranë pikalimit kufitar midis Izraelit dhe Gazës në jug të territorit, por këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha një ditë më parë se mbi 8300 palestinez janë vrarë që kur ka nisur lufta. Në Izrael, ndërkaq është raportuar për mbi 1400 persona të vrarë gjatë sulmeve të Hamasit.
Ekspertët e Kombeve të Bashkuara u bën thirrje talibanëve që të lirojnë menjëherë dy aktiviste për të drejtat e njeriut, të cilat gjenden në paraburgim për më shumë se një muaj, përderisa talibanët nuk kanë dhënë asnjë arsye për arrestimin e tyre. Talibanët kanë ndaluar grat nga shumica e jetës publike dhe u kanë ndaluar të punojnë. Vajzave afgane u është ndaluar që të vijojnë mësimin për tek klasës 6, si pjesë e masave të ashpra të vendosura nga talibanët që kur rimorën pushtetin më 2021 pas të heqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani. Ekspertët e OKB-s përfshirë raportuesin e posaçëm për Afganistanin Richard Bennett, thanë se lirimi i Neda Parwan dhe Jolia Parsi dhe antareve të familjeve të tyre është çështje urgjente. Dy aktivistët nuk kanë pasur të drejtë të kenë përfaqësim ligjor për akuzat që janë ngritur ndaj tyre. Në fund të këtij edicioni ju sjellim rubrikën e përjavshme kushtuar grave femina. E sfiduar nga ndërrimet të gjata në punë dhe raste të shumta tragjike, mjekja Dafina Rushiti Basholli, specialiste e mjekësisë emergjente, për më shumë se dy dekada është shëndruar në roje shpresë duke luftuar palodhur për jetën e pacientëve të saj në sallat e trazuara të klinikës së emergjencës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Rrëfimin e saj e sjell Arton Konushevci.
Do njëherë mundohemi ta vazhdojmë ranimin dhe që të marim kohë ta gjëtësoj letën dhe ta mendoj se si do të ja mendoj lojmin të afëm dhe dhe tyre. Unë jam doktoresha Dafina Basholli, specialiste mjekësisë emergjente, punoj në klinikën emergjente nga 3 mars 2003. Hajde, ekipa!
Mëngjesit e hershme dhe orët e vona të natës e gjejnë shumë shpesh doktoreshën Dafina Rushiti Basholli duke luftuar fort për t'i mbajtur në jetë pacientët e saj. Aksidentet e rënda, incidentet e armatosura, rrezime e lëndime të ndryshme kanë pacientët që ajo trajton në klinikën emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtu nisi të punoj më shumë se 20 vjet më parë. Ajo është ndër mjekët e para në këtë klinik.
Vendi këtu po jemi. E tani këtu punojmë, këtu lodhemi, po dhe këtu pushojmë, edhe këtu relaksojmë, këtu qojmë e këtu qeshim.
Puna në emergjencë e mëndrimet e gjata deri në 24 orë i sjell asaj përvoja interesante, por shpesher edhe të dhimbshme. Si momente më të rënda të punës së saj, i përshkruan traumat të fëmijët dhe kumtimin e lajmit se familjarët e tyre nuk ja dolën.
Por vje nan, por vje prend, e prejton pak ma ndryshe. Mirë po, gjithmonë dush më bëna përqohë në rend të parë me vetë vetën, që të mos ju japësh ndjenjave, edhe e ke fokus pacientit, ta shkëtosh pacientin. Ajo është pjesa më e rëndë që të luhat në njerë ma pak, mirë po mjeku i forë do t'jetë mjek.
Sa do që puna në klinikën emergjente është sfiduese për mjekët, doktoresha Dafina e cilëson atë si klinikën kryesore.
Unë mendoj se emergjenca është mbretresha mjekësisë, sepse aty përmbledhen të gjitha raste, si nga aspekti internistik, kardiologjik, kirurgjik, traumatik, pediatrik. Dhe në një moment të tillë e kom pasë se udhëz një adrenalin të konë, gjatë që më nuk më pon të përshtypje stazhin në klinikat e tjera.
Në punën e saj, ka parë rastet e rënda që ka ndikuar në jetën e përditshme të saj, por thotë se ato mundohet t'i haroj.
Sot që në lutë për të njësa me shku diçka tjetër të pulej, nuk e japë emergjense dhe shtratin kryesot ka një minit.
Puna e rëndë në emergjense, as qështit familjare nuk e ndaluan në ngritjen profesionalet e saj. Ajo specializoi për mjekësi emergjente në mbikëqyrjen e John Hopkins Hospital dhe Rochester University nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sot udhëheq ekipet e mjekëve të rinj. Rastet e ndryshme dhe të rënda, si që thot ajo, i japin energji dhe përkushtim të madh për punë për të shpëtuar jetë.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.